Víte, možná před časem mi přišel jeden mail, který se týkal 10 dnů modliteb. My často přemýšlíme, zač se modlit. Za ty své problémy, za ty své starosti, to, co prožíváme, to, co máme. A tak bratři také říkali, no když už je těch 10 dní modliteb a tam, kde se to vlastně uchytilo a je to, tak ať lidé mají se za co modlit. A tak říkali, no chtělo by to něco aktuálního. A tak se zeptali bratra Nosova, předsedu Unie ukrajinské, zač by se měli třeba nebo mohli naši bratři a sestry modlit. A tak on poslal několik bodů. A já jenom některé z nich. A je zajímavé, že on říká, za osobní probuzení a oživení církve. A možná to je něco, co by také potřebujeme my. Modlit se za to probuzení a oživení naší církve, našich sborů. Možná děláme spousta akcí. Víte, ale Pán Bůh se nás nebude ptát, kolik těch akcí jsme udělali. Víte, promiňte, já teď, protože bylo tady čteno nebo oznámeno jít trasou Tomka Tománce. Víte, ale já jsem přesvědčený, že ten Pán Bůh se nebude ptát, kolik kilometrů jsme tou trasou ušli. Že se nebude ptát, kolikrát jsme tou trasou Tomka Tománce prošli. Ale zeptá se, prosím vás, za kolikrát si ty osobně toho Tomka Tománce navštívil? Kolikrát si ho povzbudil? A já tím nechci říct, že ty akce jsou špatné. Ale možná také to, co je pro nás to podstatné. Co od nás Pán Bůh žádá? To osobní probuzení a oživení. Mé probuzení, mé oživení. Protože těch 10 dnů vzniklo proto a podle toho, že učedníci se sešli a v horní místnosti 10 dnů se modlili. A pak byl na ně vylit Duch Svatý. Bratr Noso říká, prosím vás, modlete se za mír na Ukrajině. Za ochranu vojáků, dobrovolníků, kaplanů a dalších těch civilních lidí, kteří tím trpí snad nejvíc. Za pevnou víru, odolnost, připravenou a prosazování připravené vlastně toho Božího slova v našem životě. Za obrácení lidí k Pánu Bohu, za křest Duchem Svatý, za děti, za mládež, za řešení obtížných životních situací. Prosím vás, můžete zvednout ruku, kdo jste důchodci? Já ji zvednu jenom tak malinko, já jsem skoro důchodce. Tak jenom tak na půl. Prosím vás, a vy žijete s důchodem?
Ano.
No mnozí ne, protože chodí ještě do práce, že ano. To už věděl, promiňte, že teď odbočím, ale Gustav Husák už to věděl, že z jednoho platu se nedá vyžít a proto byl prezident a tajemník UVKSČ, že ano. Ale teď si dělám z toho legraci. Víte, kolik je průměrný důchod na Ukrajině?
4000
hryven, což je zhruba nějakých 90 euro. Byl jsem tam teď v pondělí. Zavezli jsme tam 2 auty potraviny, nějaké peníze a měl jsem možnost, protože jsme čekali na paní, která nám měla potvrdit doklady o tom, že jsme to tam přivezli, tak jsme vlezli do obchodu. A protože jsem té paní chtěl za ty doklady, které stále tak vyřizuje, že já jí to večer pošlu a v 10 hodin dopoledne mám vlastně zpětně už vyřízené doklady, tak jsem jí chtěl koupit tam bomboněru. U nás jsem to nestihal a ani jsem neviděl nějakou dobrou. A tak jsem koupil bomboněru jí, koupil jsem, já nevím, 2 másla, čaj, krabičku čaje a ještě něco. Nic zvláštního. A najednou jsem platil téměř 1000 hryven. 940 a nějaké drobné. Víte, ta bomboněra samozřejmě byla dobrá, já ji teda nejedl, ale už v minulosti jsem ji jedl, když byla ještě levná, tak stojí asi 10% důchodu. Tak jsem se tam měl možnost podívat. Kilo rajčat, které ani u nás nejsou levné, tam stálo 365 hryven. Což pro toho důchodce je opravdu kvanta, nemůže si to dovolit. 200 gramová kostka másla, nějakých skoro 140 hryven máslo, 80, tam to bylo 83,5% tuku, žíru, že ano, jak říkají Ukrajinci. Takže jenom proto, aby člověk věděl, to, totiž to máslo je i na naše poměry drahé. Když z toho odpočítáte 40%, tak se pohybujete taky kolem 90 korun za 200 gramů másla. Takže jestliže bratr říká, prosím vás, modlete se za řešení obtížných situací na Ukrajině, myslí nejen na tohleto, ale vlastně na ty obtížné situace, kde není světlo, teplo, jídlo, voda, lidé mají strach, protože padají bomby a spoustu dalších problémů. A říká, prosím vás, modleme se za to, aby Pán Bůh, a my se většinou modlíme, aby Pán Bůh, Pán Ježíš už brzy přišel. A říká, prosím vás, modlete se za to, aby byl prodloužen čas milosti, abychom ještě mohli hlásat evangelium. Aby ještě co nejvíce lidí mohlo poznat Pána Ježíše Krista. A jedna zkušenost. Jeden mladý kazatel, který byl vedoucí Pathfinderu, klubu Pathfinderu pro celou Ukrajinu, Maxim, a 9. ledna přišel ten první mail, nějak v poledne, těsně popolední, tak ten říkal, modlete se prosím za Maxima, protože Maxim někam jel za svou povinností, zastavila ho vojenská hlídka, my jsme projížděli 3 hlídkama, které nás vždycky, když už jedeme granici, tak nás zastavujou, kontrolujou, jestli někoho nevezeme, kdo by teda chtěl uprchnout ze země a jestli my náhodou nejsme ti, kteří prchají. A tak ho zastavili a i když měl veškeré doklady, které říkali, protože on byl kaplan, teda i vojenský kaplan, byl dobrovolník, který pomáhal na východě, pomáhal v těch vojenských situacích nebo v těch bojových situacích, měl teda doklad, že nemůže být, tak ho vzali, odvedli na vojenskou správu, bylo to v Chotyni, tam ho zadrželi, odvedli a poslali do Žitomiru na vojenský výcvik. Nepomohlo nic, že má řádně doklady od úřadů, které ho zprošťovaly vojenské služby. Nepomohlo to, že byl duchovní, musel tam být. Nepomohlo ani to, že se hovořilo o tom, že od nového roku údajně ukrajinská vláda vydala rozkaz, že nikdo z kazatelů duchovních nesmí být odveden do armády. I to bylo docela složité. A tak říká, prosím vás, modlete se, Protože on má rodinu, je mladý, tak se modlete za něho. Některé modlitby probíhaly a 10. ledna v podvečer, 9. ledna byl čtvrtek, 10. ledna byl pátek, pátek podvečer přišel mail, který říká, Maxim byl propuštěn. Takže díky Pánu Bohu mohl se vrátit. Ale takhle mnoho lidí se najednou ztratí a rodina, děti, někteří, kteří jsou na těchto lidech závislí, neví, kam se podělit. Protože takhle nelidsky a nemyslitelně jsou odvedeni do armády. Tak bratr Nosov prosil, aby jsme se modlili třeba i za tohle. A jak jsem říkal, tu stranu 69, správně bych měl říct si stranu 68, rád bych, abychom dnes přemýšleli o jednom textu, a je to také jeden z těch textů, který prochází aliančním týdnem, to podobenství. A je to podobenství o dvou dlužnících. Je zapsán u Lukáše v 7. kapitole od 36. po 50. verš. Příběh, který Ježíš prožívá a který také vlastně chce tím něco říci. A tak zkuste se pohodlně posadit, možná zavřít oči a přemýšlet. Poslouchat jeden příběh. Příběh o mladé ženě, která není svým okolím vnímána pozitivně. Jako malá holka byla sama, dostala se do určitých problémů a když začala dorůstat a dospívat, možná také sloužila po různých bohatších lidí, tak najednou vnímala, že se ti hospodáři, muži po ní divně koukají. Možná slyšela nějaké poznámky, které jí vyhnaly nějaký růměnec do tváře. Možná slyšela nějaké nabídky, a protože opravdu tou prací si mnoho nevydělala, protože už v tehdejší době v Izraeli byl celodenní plat dělníka, který opravdu cel jeden denár, což bylo hodně málo, tak ona nakonec těch pár mincí, které dostávala, tak moc nebylo na žití. A tak se velice brzy stalo, že opravdu podlehla určitým nabídkám a stala se s ní nejspíš prostitutka. Potkala ještě jednu starší ženu, která měla stejný problém v minulosti. A ta jí vlastně do toho všeho tak nějak zasvětila, vtáhla. Žili v jedné chatrči, tam prožívali ten svůj život. A jednou třeba tu dívku můžeme jí dát nějaké jméno, ale budeme říkat, že to byla jenom dívka bez jména, tak šla, vracela se zrovna po takovéto ráno, po takovéto práci v úvozovkách domů, do té chatrče. No ale byl to vždycky takový ten špatný pocit, kdy odchází. Možná utíká. Nebyla spokojená se svým životem. Toužila žít jinak. Možná to taky prožíváme, nebo jsme prožívali, že jsme nebyli spokojeni se svým životem, že bychom toužili něco prožívat jinak. Zařídit si ten život úplně jinak. Být jiný. Nemohla ještě zajít, aby koupila nějaké potraviny, chleba, protože ještě bylo zavřeno. domů nechtěla jít, protože ta její spolubydlící, která už byla starší, tak určitě ještě spala a nechtěla jí budit. A tak prochází. Přemýšlí, jde po tom městě a je to dávno, starodávné město. A když tak prochází, tak najednou, když jim míjí nějaký člověk, muž, tak se probere a začne se dívat. Už ho několikrát viděla, několikrát se s ním potkala. Je zvláštní, má zvláštní oblečení. A je zvláštní to, že se na rohu ulice zastaví a začne se modlit. A ona se dívá a říká si, ano, i dnes se na rohu ulice modlí. Ale vidí vždycky to, že ten člověk se jednak na ní dívá s odporem, ale dívá se tak nějak i zvláštně, ulisně a chtivě. A ona znovu chodí tím městem, než se dostane ten čas k tomu obchodu a ten čas, aby mohla koupit ten chleba a přemýšlí. Přemýšlí a v duchu si říká, Hospodine, proč? Proč zrovna já žiju takovýto život? Proč mě to potkalo? Já bych s tím tolik chtěla skončit, ale jak? Víte, možná uslyšela takový ten zvuk, ten hlas, který říká do uší, musíš zemřít sama sobě. To, co se děje, to, co děláš, je hřích. Víte, v souvislosti s tím příběhem jsem nedávno četl, kdy Ježíš prochází Galileou, prochází Izraelem a káže evangelium Božího slova, kdy hovoří o té naději, takže mnozí je potřeba říci, že už není rozhodující dodržování zákona. Ale že je důležité si odpovědět, kde je Ježíš. Já se jenom zeptám, prosím vás, je důležité dodržovat zákon? Co říkáte?
Myslím, že ano.
Ano. A víte, že já jsem neřekl, který zákon?
Ale ve který zákon asi jde.
A je to, ta odpověď byla velice správná. Ano, zákon tohoto státu, ty zákony je potřeba dodržovat, ale je potřeba dodržovat i ten Boží zákon. A přesto rozumíme i tomu, že se nemůžeme upínat na zákon, ale že se potřebujeme upínat na Ježíše Krista. Ale jedno druhé nevylučuje. Protože upínat se na Ježíše Krista znamená také žít životem, protože podle zákona. Protože Ježíš je přece ten, kdo ten zákon dává. A tak nám to přece nepřipadá nějak zvláštní. A tak ona přemýšlí a říká, najednou slyší, víš, to, co děláš, je hřích. A to je vlastně to, kdy ona vnímá, a to je ten zákon. Protože jak bychom poznali, co je hřích? Můžu tě poprosit to zrcátko. Víte, jak vnímáme zákon? Jako ty paragrafy, které nám něco říkají, a nebo zákon je něco, co se podívám na sebe. Znáte tu pohádku? Kdy ten Ivan jde a zpívá si, když se dívám na sebe. Tak se musím pochválit. Když se dívám na sebe, no vzal jsem si dobrou kravatu. Víte, ale to zrcadlo mi především neukazuje jenom to, jestli jsem krásný, hezký, ale ukazuje mi, jestli jsem nejsem teda někde špinavý. A desatero, Boží zákon, to je přece zrcadlo, které mě ukazuje, kde jsem se ušpinil tím hříchem. A co potřebuju? No jít, když jsem špinavý, a umýt se. A to, co potřebuju, je jít ke Kristu a říct si, prosím tě, odpust mi. Pane Bože, prosím tě, něco se mnou udělej. Tahle žena to slyší a najednou jde dál a slyší nějaké hlasy. A znovu uslyší a uvidí toho farizea. Ví o něm, že se jmenuje Šimon. A tak jde a slyší, jak rozmlouvá s někým, kde jich víc, a možná vytýkají, protože s nima jde Ježíš. A říkají mu, mistře, víš, ale ty nás mnohdy zhazuješ. Říkáš o nás, že jsme takový a takový, ale my přece... A Ježíš mu okamžitě odpovídá, možná bychom dnes řekli, tak ho usadí. A Šimon mu nakonec říká, víš, to by chtělo na delší rozpravu. Přijď zítra ke mně na večeři a domluvíme to. Dovyprávíme si to, co jsme začali. A ta žena přemýšlí a říká, on tam je pozvaný, slyšela o Kristu, už ho slyšela mluvit. A ta slova ji vždycky pohladila po duši, po srdíčku a říká, tohle bych chtěla změnit. A tak přichází s chlebem domů a vlastně té své spolubydlící říká, já jdu zítra k Šimonu. Protože to byla taková veřejná rozprava, ty veřejní hosté, a protože to byla záležitost té obce, tak ona tam podle toho práva mohla také přijít. Nemusela mít obavu, že by ji někdo vyhodil. Víte, ten příběh není v Biblii, to, co jsem vyprávěl. Já jsem ho kdysi četl a on se mi moc líbil. A proč by to takhle nemohlo být? A já teď vlastně začnu číst ten text, o kterém chci přemýšlet. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. A podle toho soudí ten, který psal ten příběh, že byla nejspíš prostitutka. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy. Líbala jej a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. A on řekl, pověz mi, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně jsi usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl k Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela se svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem. Ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny. Protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, začali si říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji. Znáte ten příběh? O dvou dlužnících. Našli bychom tam spoustu aspektů, kterých bychom se mohli dotýkat. Příběh, který vypráví možná ty dvě nebo tři hlavní postavy. První hlavní postava je Ježíš Kristus, farizeus Šimon a žena hříšnice, nejspíš prostitutka bez jména. Její jméno nikdo nezná. Možná bychom se mohli domýšlet podle ostatních evangelistů, že to byla ta cizoložnice, o které Jan píše v 8. kapitole. Možná to není to podstatné, kdo to byl. To podstatné je, o čem hovoří Ježíš Kristus, který hovoří o dvou dlužnících. O tom, který dlužil 50 denárů a 500 denárů. Prosím vás, je tady někdo, kdo nikdy nedlužil peníze? Nikdy? Ani 5 korun na autobus nebo drobné, když... Možná můžete mít u sebe tisícovku a teď nemáte rozměnit a někdo vám půjčí 20 korun. Jo, stane se. Jakýkoliv dluh. A teď někdo řekne, mě asi v loňském roce přišel jsem k nějakému obchodu, chtěl jsem brát vozík, potřeboval jsem tam 5 nebo 10 korun. Jak naschvál, neměl jsem žádné drobné. A tak říkám, musím jít rozměnit. Tak říkám, manželce, počkej, nebo pojď se mnou a to. A teď tam šel mladý pán a říká, tu máte. A podal mě 10 korun. Já říkám, počkejte, já to změním a dám vám. Ale tak zase to někomu dáte vy. Pěkné gesto, odpustil mě těch 10 korun. Víte, tam tady nejde o ty peníze. A to jeho gesto. To, co udělá. A Ježíš vypráví o tom odpuštění. Protože vypráví o Šimonovi, o jeho chování. Co si o sobě farizeus Šimon myslel? Co říkáte? Co z toho příběhu vycítíme, že si o sobě myslí? Je lepší než... Vzpomínáte si na ten příběh, jak se v chrámě modlí ten celník, publikán a farizeus. A jak se modlí ten farizeus? Hospodine, Bože, děkuji ti, že nejsem jako tady ten vedle. A jak se modlí ten celník? Bije se v prsa a říká, prosím tě, odpust mě nehodnému, mě hříšnému. Vidíme ten rozdíl? Jak možná někdy můžeme to, že jdu nádherně oblečený do chrámu, do toho našeho společenství a znám spoustu věcí, co to může s náma udělat? Jak najednou rosteme víte, bude rozdíl, a já použiju tu Ukrajinu. bude rozdíl, když budu děkovat Pánu Bohu za to, že žiji v zemi, kde mám všeho dostatek. Samozřejmě, že jsou problémy vydělat peníze a tak dál, a tak dál. Ale nemáme hlad. A nepadají na nás bomby. Nikdo po nás nestřílí. Jestliže s vděčností za tohle budu děkovat Pánu Bohu. A nebo když budu děkovat, děkuji ti, že na nás ne, ale ti Ukrajinci, oni si za to můžou sami. Je ten rozdíl? Vnímáme ho. Šimon si opravdu o sobě hodně myslí. Ta žena, ta hříšnice, hřeší. Nikdo neví, s kolika muži se asi vyspala, co všechno ještě udělala. Možná kolika ženám způsobila bolest. I když tam museli na to být dva. To znamená, i ten muž udělal bolest té své manželce třeba. Ale ona touží po něčem, protože ona se cítí jako v začarovaném kruhu. Jak z toho ven? Skončit? No nejspíš zemře hladem. Ale co dál? Co udělat? Ona touží. Vy jste někdy toužili po něčem a neviděli jste, jak z toho ven? Před léty, když jsem si vzal úvěr na provozovnu, když jsem ho bral, tak jsem měl tu představu, to lehce splatím. Ale když pak přicházelo splácet měsíčně tu velikánskou částku, najednou té práce začalo ubývat. Ztratily se ty zakázky, které jsem měl předtím, protože najednou to všechno, mnohé věci skončily. Víte, mou velikou touhou bylo, aby už to skončilo. Abych to nějakým způsobem už měl za sebou. Bylo to krutých 10 let. Dlouhých 10 let. A nevíte, jak z toho ven. Mnohokrát si člověk řekne, kdybych tak vyhrál, ne milion, to bylo málo. Pár těch milion. No ale vyhrajte, když ani nevsadíte a nekoupíte si los. Ona nevěděla, jak z toho ven. Víte, to je ten velký rozdíl Šimon a ta žena. Šimon se pouze Ježíše Krista pozval. Ale my tam vlastně čteme, že on se vůbec podle těch orientálních pravidel k Ježíši jako ke svému hostu nechová. On se nechová jako hostitel. Spíš z toho jeho chování vyniká, že Kristem pohrdá. Že vlastně nedělá to, co by měl dělat. Víte, najednou když říká, kdyby on věděl, on se považuje za někoho a tu ženu považuje, jak se to říká tomu poslednímu? Jak? Někdo řekne na okraji společnosti, možná v dnešní době bychom řekli nějaký bezďák. A takový ten, víte, jak je favorit ve sportu, ten poslední, jak se mu říká?
Outsider.
Přesně. A on se cítil jako ten favorit pro Boží království a ta žena byla ten outsider. Teď ona nemá šanci. Jakou šanci má, aby byla zachráněna pro Boží království? Víte, potýkáte se někdy se svou minulostí? Ona se musela potýkat. Ale minulost není něco, co se dá svléknout. To není jako špinavá sukně nebo špinavé kalhoty, špinavá košile, halenka, kterou svlíknete a hodíte do praní. Minulost není kus oblečení, kterého sundáte a hodíte to do praní. To se s váma táhne. To vás stále pronásleduje. Ale to, o čem Bible hovoří, je to, že člověk musí sám sobě zemřít, aby mohl dál žít. Člověk musí zemřít dosavadnímu životu, aby mohl dál žít. Musí něčeho zanechat. Víte, Ježíš, je zajímavé, on když káže, tak hovoří o Božím království. Jan Křtitel kázal, neboť se přiblížilo království nebeské. Ježíš říká, království Boží je již mezi vámi. A Ježíš vlastně najednou mění ta pravidla, kdo je ten favorit a kdo je ten outsider. Protože on najednou hovoří, že to je trošičku jinak, než jak si to nastavují lidé. Víte, ten příběh nám chce něco říct, že potřebujeme změnu, potřebujeme sami sobě zemřít těm špatným věcem. Na každý den. To není jenom o tom, kdy se říká, že u křtu člověk umírá a povstává nový člověk. Ale my stále vlastně se zašpiníme něčím. Ježíš najednou hovoří o tom, kdo je skutečným dlužníkem, kdo je zdravý, kdo je nemocný. A tohle to Šimonovi tam naservíruje. Vlastně Ježíš je ten, který říká, když mu vytýkají, že on jí a sedává nebo stoluje s hříšníky, tak říká, no ale zdraví nepotřebují lékaře. A já jsem přišel za hříšníky. Hříšníci potřebují spasení. Hříšníci potřebují lékaře. Víte, jestliže se mluví o Boží lásce ke všem hříšníkům, to také znamená, že lidé mohou získat zcela nový život skrze odpuštění hříchů a skrze důvěru v Pána Ježíše Krista. Najednou Ježíš, když hovoří se Šimonem nebo k Šimonovi promlouvá, tak vlastně mu ukazuje, kdo je pro Boží království. Protože ten, kdo si myslí, že tam je, že je ten dobrý, tak má nějaký problém. A toho nepustí do toho Božího království. Šimon je spokojen se svým dosavadním životem. Ta žena touží po změně. Po změně života. Nejspíš slyšela o Kristu, slyšela o jeho kázání a tak vyjadřuje vděčnost. Ježíš říká, Šimone, podívej se na tu ženu. Ty jsi mi nenabídl vodu, abych si umyl nohy. Ty jsi to neudělal. To už Ježíš ani nehovoří o tom, aby mu umyl on ty nohy, nebo otrok. Říká, ona pláče a svými slzami mi umývá nohy. Nepodal jsi mě ručník, ona svými vlasy mi ty nohy usušila. Ty jsi mě nepolíbil, ale já, co jsem vešel, tak ona mě líbá nohy. Najednou Ježíš hovoří o tom vztahu. Člověk, který si uvědomí, že je mu odpuštěno, že pro něho nastává, napadá mě slovíčko, nová dimenze, ale něco nového, tak najednou proč si projevuje vděčnost. Ta žena jenom toužila po změně a nejspíš ani možná neměla v plánu, že by plakala. Ale dokážeme si představit ten pohled, který Ježíš na ní asi měl, jak se na ní podíval? Znáte laskavý pohled? Já si to nějak představuji jako pohled mé maminky, mého táty. Ten laskavý, milující pohled. To je pohled Ježíše Krista, který se na nás dívá a říká, ty si teda milíš ten život. A já tě tak miluji. A najednou ona vnímá to, co se děje, a tak jí tečou slzy. Protože vnímá, že jí může být a je jí odpuštěn. Protože Ježíš vidí do srdce a vidí tu její touhu po změně. Že už takhle nechce žít. Ona už takhle nechce žít. A tak Ježíš vlastně říká, vidíš, co se stalo? Ty jsi mě ani jako hosta nepolíbil. Nepřivítal polibkem. On mu to neříká, Šimone, ty mnou opovrchuješ. Ty mi chceš dát tam nějaké to místo, ty vlastně mě neřadíš ani mezi proroky. Mezi Mesiáše to už ani vůbec. A říká, ty jsi mě, já nevím, jestli to bylo zvykem, že hostitel pomazal hosta nějakým olejem. Nejspíš ano. Říká, ty jsi mě nepomazal hlavu olejem, ale ona vlastně ten drahocenný olej, dneska možná nevím, jestli bychom řekli parfém, byl na mou hlavu, na mé nohy. Ona však tím zácným olejem pomazuje mé nohy. A pak hovoří o odpuštění hříchů. Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny. A pak se obtočí k ženě a říká jí, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. No kdo to je? Už jste někdy pocítili odpuštění hříchů? To je pocit. Ten balvan, který spadne. A najednou já můžu patřit Pánu Ježíši Kristu. Kdo to je, kdo odpouští hřích? A Ježíš jí říká, podívej, tvá víra tě zachránila. Její víra, její důvěra v to, že Ježíš je ten, který jí dává šanci na nový život. Asi bychom našli ještě spoustu dalších myšlenek a věcí, které tam jsou. A víte, jedno si musíme uvědomit. To byla žena, která ten těžký balvan té své minulosti táhla za sebou. A Ježíš ji ho vzal. Ježíš ji pomohl, protože ona velice toužila něco ve svém životě změnit. A proto se mi ten příběh, to podobenství o dvou dlužnících, velice líbí. Tak když jsem pročítal materiály aliančního týdne, tak jsem si říkal, že by bylo škoda tohleto téma neotevřít. Protože my jsme ti dlužníci, kterým Ježíš Kristus odpustil. Moc nebo málo? No jenom tolik, kolik jsme vyznali. Jenom to, co jsme mu přinesli, aby nám vzal, to nám vzal. ten příběh nám říká nejenom o chování vůči druhým, ale hlavně nám říká, jaký je Kristus, co pro nás vykonal. A že i kdybych se snažil sebe víc dodržovat jakýkoliv zákon, že se při té práci ušpiním. Zrcadlo mě ukáže, jaký jsem. Ona si to plně uvědomovala, že to, co žije, není život. Že to, co dělá, je špatné a je to hřích. Tolik toužila, aby to mohla odhodit. A Kristus jí to pomohl. Dává jí novou šanci. A tu šanci dává i nám. Tak nám všem moc přeji, aby to byl Pán Ježíš Kristus, kdo nás mění v našem životě. Abychom našli to odhodlání a sílu, tu touhu naplnit, že chceme žít jinak. To je fráze dokázat umřít sám sobě. A já bych byl moc rád, abychom jako starý člověk dokázali zemřít, povstat, tak jak jsme povstali u toho křtu, tak abychom žili tím novým životem. V náručí Pána Ježíše Krista. Amen. Amen.